İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bəzi adamlar, özəlliklə xalqın özünü təsdiqində rolu olanlarla bağlı yeni biliklər həmişə maraq doğurur. Haqqında hər şeyi bildiyimizi düşündüyümüz anda sürprizlərlə üzləşirik. Jurnalist Üzeyir Bey ilə bağlı yeni biliklər kimi. Ötən il öz ömrünü bitha bitirdi olanda bu görkəmli şəxsiyyətin sovet dövründə çap edilməyən yazılarını oxumaq imkanı kazandıq. Bu dəfə həmin yazıların izinə düşmüşük. Ötən ilin ən böyük mədən olaylarından biri barədə Azərbaycan mətbuatı tarixinin ünlü araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovdan bilgi alırıq.
Şir Məmməd müəllim, hoş gördük sizi.
Hoş gününüz olsun.
Təbrik edirəm. Kitab artıq bizim əlimizdədir. Üzeyir Hacıbəyli nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri.
Çox sağ olun.
Şir Məmməd müəllim, Üzeyir Şünaslıq Tədqiqat Məktəbi. Yarım əsrdən çox yaşı var, deyilmi?
Ən azı.
Bəs bu kitabın adını qoymuşsunuz nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri. Bu əsərləri niyə vaxtilə nəşrlərdən kənara qoymuşdular? Və yaxud istəyirsiniz başlayaq əvvəldən. Görək Üzeyir Şünaslıq Tədqiqat Məktəbi necə fəaliyyət göstərirdi? Nə sizi qane eləmədi?
Üzeyir Bey, bilirsiniz, 48-ci ildə fevralın 23-də vəfat elədi. Bir var onun öz dövründə onun haqqında yazılanlar. Özünün şahidi olduğu, özünün oxuduğu, bildiyi. Bu bir dövrdür. İkinci dövr Üzeyirdən sonra onun əsərlərini, irsini öyrənilməsi tədqiq olunmaz. Bu müxtəlif istiqamətdə olub. Musiqi məsələlərini, musiqiyə dair tədqiqatlar, o bir sahədir. Bir də var bunun publisistik irsi. Bu da ikinci bir sahədir. Bu barədə Üzeyir Bey haqqında çox yazılıb, çox tədqiqatlar yazılıb, dissertasiyalar müdafiə olunub. Amma Üzeyir Bey'in qələmindən çıxmış əsərlərin, xüsusilə publisistik əsərlərinin hələlik bizim əlimiz tam mətni yoxdur. 1968-ci ildə Üzeyir Bey'in əsərlərinin hükumət qərar çıxartmış ki, 10 cildi çıxsın. Amma bunlar 68-ci ildə yalnız, deməli 64-də qərar çıxdı, 68-də 4 cild çıxdı. İkisi, deməli onun dram əsərləri və əsərlərinin mətnləri, ikisi də 3-cü, 4-cü cild publisistik irsi. Deməli 10 cilddən 4 cild buraxıldı. 1985-ci ildə rəhmətli Mir Abbas Aslanov seçilmiş əsərlərini buraxırdı 1 cilddən 1985-ci ildə. Sonralar Üzeyir Bey ensiklopediyası çıxdı müstəqillik dövründə. O həm Rusça çap olundu, həm Azərbaycan dilində çap olundu. Bu yaxında Latin qrafikası ilə yenə Üzeyir ensiklopediyası çap olundu. Amma Üzeyir Bey'in publisiti irsi tam şəkildə ortada yoxdur. Siz təsəvvürləyin ki, əsərlərinin inqilabdan əvvəlki, yəni 1920-ci ildən əvvəlki Cumhuriyyət dövrünə qədərki və Cumhuriyyət dövründəki əsərlərini yıxsan, ən azı bir 4-5 cild, özə akademik cild əsər olar. Amma bunun ikisi çıxır. Özə maraqlı cəhət budur ki, məsələn 2005-ci ildə prezidentin fərmanı oldu.
Bəli,
yəni 4-cü ildə fərmanı oldu ki, deməli bizim klassik irsə dair nə varsa, bu yeni əlifbə ilə çap olunsun. Çox yaxşı təşəbbüs. Amma nə vardılar? 2005-ci ildə, 1968-ci ildə Sovet dövründə, Sovet ideologiyasına uyğun, o cür şərh olunan kitabı götdülər, eyni ilə çap elədilər. Deməli, nə cür, özə o izahlarda zadda nə qədər təhriflər var. Məsələn, gələ başladılar ki, Əlməzdən bəy Topçubaşov, reaksiyon, irticaçı, Əhməd Bəyağayev, millətçi, panturçiz, 2005-ci ildə. Bu cür oxucuya təqdim eləmələr, gənc nəslə Üzeyir Bey'i, əlbəttə olmaz. Mən baxdım ki, bu işinə məşğul olan yoxdur. Bu saat cəmaatın, yəni bir qruhun başı öz atalarının, əcdadlarının, babalarının tarixini yazmaqla, ciltlərini buraxmaqla məşğuldurlar. Amma bu məsələ ilə məşğul olan yoxdur. İndi Üzeyir Bey'in anadan olmasının bu il 125 illiyidir. Ben de mətbuat tarixinin tədqiqatçısıyam. Üzeyir Bey'in əsərlərini oxumuşdum, məqəllərini oxumuşdum. Gördüm ki, əks yerdə qalan bir 250-yə yaxın əsər qalıb ki, məqalə qalıb ki, yazı qalıb ki, bura çap olunmayıb. Özə nə arıblar Sovet dövründə? O şey ki, Sovet ideologiyasına, Kamişkada xalqlar dostluğuna, güya ziyandı, o əsərləri çap eləməyiblər. Bir iki gün misal göstərdim sənə. Üzeyir bəy 21 yaşında 1906-cı ildə iyulun 23-də İrşad qəzetində bir məqalə yazır. Şuşa qırğınına dair. Fikir verirsiniz?
Bəli.
İndiki hadisələr 1906-dan yazır. İndi görün Üzeyir bəy nə yazır ki, bunu çap eləməyiblər. Görünür ki, Qarabağın müsəlmanları qətliama məhkum olubdurlar. Onları öldürürlər, yandırırlar, qarət edirlər, birdən nəfəs almağa aman vermirlər. Bu qətliamı icra etməyə göndərilmiş General Qalaşçapov ifa etməkdə heç bir qüsur göstərmir. Kavişkada mədəniyyətli ermənilər öz fişli səqimlərini, fişli düşmənlərini əmələ gətirməkdən ötürü yaxşı fürsət tapıldırlar. Onlar iş görürlər, gəh provokatoru əldə alət edirlər, gəh özləri provokatorun əlində alət olurlar və əksəriyyən provokatoru ilə bir yerdə iş görürlər. Namərd düşmənin məqsədi fikir verinlər. Qarşı tərəfi məhv və nabud etməkdən ibarətdir. Tarixdir bu. Əgər biz bu işlərdən xəbərdar olsaydık, bunu vaxtında çap eləsəydik, öz işimizi görərdik, bilərdik ki, düşmən kimdir, dost kimdir. Kim kimdən əlbir olub bizi məhv eləmək istəyir. Odur ki, mən belə fikirləşirəm ki, bu işi çap eləyib gənc nəslə, dünya ictimaiyyətinə vermək lazımdır. Üzeyir bəy nə də itham edəcəklər. Üzeyir bəy digər tərəfdən elə məsələlər qoyurdu ki, siz təsəvvürün ki, Üzeyir bəyin gəl, bax, 1906-cı ildə ki, bunun nəşrə daxil olmayıb, bir məqaləsi var. 3 Ağmıs 1906-cı ildə. Yazır vaxtdır. Nə məsələ qoyur? Biz əvvəlcə özümüzə məlum və müəyyən bir yol və məsləh keçməliyik. Ki, deyirsən ki, bizi müəyyən bir məsləh qəbuluna məcbur edən indiki zamandır. Yəni, bu deyir ki, bizim də bir partiyamız, bir təşkilatımız olmalıdır. Siyasi cəhətdən birləşməliyik.
Və bunu 21 yaşında deyir.
21 yaşında yazır. 104 il bundan əvvəl. Əzizim, Üzeyir bəyi təkcə dahi bəstəkar kimi təqdim etmək azdır axı. Əgər Üzeyir bəydə bu cür dünya görüşü olmasaydı, bu cür vətənpərvərlik olmasaydı, bu cür savad, dərin zəka, dünyanı başa düşmək, dünyanın gərdisini görmək qabiliyyət olmasaydı, heç o musiqi əsərlərində yaradılmazdı. Üzeyir bəy 125 illiyidir bu il. Mənə belə gəlir ki, Üzeyir bəy ilsinə yenidən qayıtmaq lazımdır. Birinci növbədə onun əsərlərinin nə varsa, qələmindən nə çıxıbsa, onu çap eləmək lazımdır. Oxucuya vermək lazımdır.
Aha. Şimdi Məhəmməd müəllim, bu birinci cilddir, deyil mi?
Bəli, bu birinci
cilddir. Neçənci illərə əhatə edir? Lütfən söyləyin.
1904-1913-cü illəri. O vaxt qəzetlərdə çap olunan yazılardır.
İrşad qəzeti, 20 avqust 1906-cı il. Oradan, buradan. İrandan baş götürüb Rusiya qaçmış və Rusiyadan da baş götürüb Osmanlıya qaçmış və Osmanlıdan da baş götürüb lap uzaq və lap azad bir məmləkədə qaçmış yoldaşımdan dünən bir məktub aldım. Rəfiqim məni 3 şeydən xəbərdar ediyor və diyor ki, cəmaətin bədbəxtliyi bu 3 şeydəndir. Bunlar budur, pulpərəstlik, şan qazanmaq və bir də riyakarlıq. Pulpərəstlikdən başlayaq. Dostum yazır ki, əslində baxsan pulpərəstlik öyrə bir alçaq sifətlərdən deyil. Çünki məlumdur ki, bu dünyada pul diriliyimizin ümdə vasitəsidir. Məsələn, bugün mənim cibimdə pul olmasa, ac qalmaq, lüt gezmək o yanda dursun. Ən yavuq rəfiqlərim belə mənim üzümə baxmaq da istəməzlər. Və niyə də baxsınlar? Və hətta ki, mənim qarnım aç və əynim yalavacdır. O binavalar məndən nə feyz apara bilərlər. Qərəz, onu diyoram ki, pulpərəstlik bir şey deyil. Amma bir şərtlə ki, həddindən çıxmayasan. Mənə deyirlər ki, necə yəni həddindən çıxmayasın, yəni milyoner olmayasan, onda deyirəm ki, xeyr, mən onu demirəm. Mənim dediyim budur ki, pul qazanmaqda sahiblərinin mənafeyinə əl uzatmayasan. Məsələn, tutalım ki, sənin əlində bir qədər maya vardır ki, sən onunla özünü dolandıra bilirsən. Amma sağ elisi bədbəxtlik üz verib, pulsuz qalıbdır. Birdən görürsən ki, sənin də və onun da pul qazanma üçün əlinizə bir fürsət düşür. Sən haman saat səy edirsən ki, fürsətlə istifadə edib o pulu öz əlinə salasan. Dəxi buna fikri etmiyorsan ki, axı sənin barı heç olmasa bir qədər pulun vardı. Amma bu kişi acından ölür, qoysan amma ki, o pul qazanmaq fürsəti bundan nə düşsün?
Bizim qonağı ünlü mətbuat araşdırıcısı Şirməmət Hüseynovdur. Şirməmət müəllim özü demiş, milli iftiharımız Üzeyir Hacıbəylinin nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri 1904-12-ci illər kitabını təzəcə oxucuların ixtiyarına verib. Hansı qəzetlərdə çıxırdı Üzeyir bəyin məqaləri, yazıları?
Kaşmir qəzetindəki 19 yaşında yazdıqları, Kaşmir qəzetindəki məqaləri vermişəm, özü orijinalı Görsət Rusiyində. Ondan sonra Həyat qəzetidir, İrşad qəzetidir, Tərəqqi qəzetidir, Təqiqət qəzetidir, İqbal qəzetidir, Molla Nəsrəddin jurnalıdır. Bax, bunlardan seçmişəm. İndi ikinci cildi mən hazırlayıram. İkinci cild onun həm, deməli, kənarda qoyulmuş əsərlərdir, nəşrlərdə. Digər tərəfdən Üzeyir bəyə nə qarıblar? Üzeyir bəyin çap olmuş əsərlərində də, məsələn, 3-cü, 4-cü cildində bir 40-a yaxın məqaləni ixtisar eləyiblər. O yerlər ki, səhvəli deyil. Bunların lazım görmədiyi şeyi senzura çıxardıb. Sonra hətta redaktə eləyiblər. Yəni, əl gəzdiriblər. Dilini müasirləşdiriblər. İndi sən ki, Üzeyir bəy, o vaxt bizim Azərbaycan dili necə olub? Yazı mətbu dilimiz necə olub? Üzeyir bəyin və yaxud da başqalarının əsərlərindən bunu öyrənmək çətindir. Çünki hamısının dilini dəyişiblər. Lüğətini dəyişiblər. Bugünkü şəklə salıblar. Belə çıxır ki, 100 il bundan qabaq da biz eyni cür yazmışıq, eyni cür düşünmüşük. Bu cür təqdimləmək olmaz axı tarix. İndi bilirsiniz, onun bir gələ bir mərkəz olan, bir buna məşğul olan ola. Düzdür, çəkən il, bilmirəm, oktyabrdan, noyabrdan, prezident aparatında Fatma xanım bir Üzeyir bəy şünasları yığıbmış. Orada söhbət eləyib, məsələ qoyub ki, bunları çap eləmək lazımdır, 125 illik gəlir. Yəni, bu hələ ki, bir sərəncam mən oxumamışam. Yəni, söhbət gedir, amma iş görmək lazımdır. Bunun üçün bir komissiya yaradılmalı. Tək adamın işi də öyle bu. Bir dəfə zarafatla deyirəm ki, adam 70-i həcdadı keçəndən sonra bir şey qalır, o da işləmək. Bilirsən?
Bəli.
Deyirəm, indi mənim kimisini haradan tapasan ki, 4-5 nəfər olsun, hərəsi girişsin, bir işi görsün. İndi Aslan Kəram var, o Cumhuriyyət dövrü Üzeyir bəyin Azərbaycan qəzetindəki məqalələrini yığır. O da baxıb ki, yəni qonşusuna baxır, şey düşür. İndi o da bir cilt buraxmaq istəyir. Çox sağ olsun, təşəkkür edirəm ki, bu işinə məşğuldur. Amma bilirsiniz, elmi mərkəzlər olmalıdır, redaksiya heyəti yaradılmalıdır. Yəni, iş görmək lazımdır. Bu Üzeyir bəy şünaslıq elmi mərkəzi yaradılmalıdır. Məsələn, Moskvada Pushkin institutu olan kimi tədqiqat institutu Azərbaycanda da belə bir. Hətta mən bir dəfə yalvardım ki, Universitetin jurnalistika fakültəsində tədqiqat laboratoriyası düzətsinlər. Ki, burada biz işləyək. Mən o cavanları yığım başıma. Bir ki, yaxşı cavan tələbələr də vardı ki, magistratlıqdan qutarıblar, onları öyrətmişdim. Amma yaxın duran olmadı. Düzdür, qərarza çıxartdılar, amma bu vaxta kimi o laboratoriyanı yaratmadılar. Kim olacaq sədri, onun üstündə söhbət düşdü və bununla da batdı
getdi. Köhnə bəlamız.
Biz bilirsiniz də, köhnə də vardır. Bir bəzən bir adamdan xoşluğa gəlmir, o institutu bağlayırlar. O adamı çıxara bilmirlər, institutu bağlayırlar. Bu köhnə xəstəlikdir. İndi sən təsəvvürlə ki, bu cür xəstəliklərlə mübarizə aparmaq da asan məsələ deyil. İndi bunu cəmisi elm nəşriyyatı buraxıb 200 nüsxə.
Bəli.
Üzeyir bəy 200 nüsxə.
Cəmi 200 nüsxə.
Təsəbbürləyir.
Nə danışırsınız Şirməmət müəllim? İnanmıram. Heç olmasa 2000 olsun.
Çünki o pulunu da gərək biz verə yaxı.
Aha.
İndi mən bunun arxivdən qısara kopyalarını çıxardıram, filan eləyirəm, bunu kompüterdə yığda, bunların hamısı pul deyil. Yaxşı mənə prezident təqaüd verirlər, ondan xərcləyirəm. Yəni, hökumət mənə verirsə, mən də hökumətə xərcləyirəm. Ona görə bunların hamısı vəsait tələb edən şeydir, adam tələb edən şeydir. Bilirsiniz, gərək Xüsusi bu məsələ ilə akademiya gələk məşğul ola, ədəbiyyatın üstü məşğul ola, konservatoriya muzikasını öyrənir sağ olsunlar. Heydər Əliyev fondu musiqi əsərlərini çap edir, çox klasik şəkildə. Çox sağ olsunlar, onlar musiqi sahəsində iş görürlər. Amma publistik işindən söhbət gedir. Belə deyirəm ki, bəlkə bu 125 illiyə bu haqda xüsusi bir tədbir planı zadı hazırlayırlar, cəmaatı yığalar. İkinci bu cavanları öyrətmək lazımdır. Yəni bizim bir ayağımız buradadır, bir ayağımız orada.
Allah korusun.
Nə qədər bunu işləmək olar? Bildin, bax, indi çərdən durmuşam mən, Üzeyir Bəyə məqaləni təzə qəzetdən Ərəb əlifbasından latına köçürürəm. İndi bu cür fanatiklərlə təkcə iş çəkmir axı. Bunun üçün iş görmək lazımdır. Özəm mən nə adıma bunun? Bu kitabım mən, kim ki Üzeyir Bəylə məşğul ola bilər, həvəskar ola bilər, onların hamısına Təfəkkür Universiteti bunu pulsuz göndərdi. Çünki bunlar geyim mağazindən Üzeyir Bəy alan deyirlər. Heç olmasa evlərini aparaq ki, verin özlərinə ki, bəlkə oxuyalar. Bilirsən, az qalır ki, geyim üstündə durasan ki, desənə dayı, bunu oxuyayım, valla bu yaxşı şeydir. Bizim vəziyyətimiz belə dindir.
Şan qazanmaq. Şan qazanmaq özdə əslində baxsan yaxşı sifətlərdən biridir. Nə lazımdır ki, dünyaya gəlib bir 40 il ömür sürüb sonra dinməz söyləməzcə öləsən. Heç bilməyələr ki, hardan gəldin, haraya getdin və nə səbəbə gəlib getdin.
Lazım gəlsə mən də nərdivan qoyub qalxaram onun yanına soruşaram. Atamlar dost olduğun yanından çıxır.
Amma iş buradadır ki, şanı yaxşı yolda qazanmaq lazımdır ki, layiqli şan olsun.
Bax, mənim şair Mirzəmə bir pürrəngi çan...
Burası da var ki, yalandan mənəm deməklə, çığırıb bağırmaqla, adam görəndə gözünün ucuyla, həqarət nəzəri ilə baxmaqla, layiqli adamları töhmətləndirib əbəs yerə öz döşünü gərməklə, cüzi bir əməlini dağ böyüklüyündə bir hünər bilib fəxr və təkəbbür etməklə şan qazana bilməzsən. Zahirdə özünü şanlı görüb, axırda məsxərə alət olarsan, sonra bir qədər də fikr etsən, özün özünə gülərsən və adam görəndə utandığından yerə girməyə razı olarsan.
Bizim bu dəfəki qonağı Üzeyir Hacıbəylinin yenicə çapdan çıxmış, nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri kitabının toplayanı, ərəb əlifbasından latın qrafikasına çevirəni, ön sözün müəllifi və lüğətin tərtibçisi professor Şirməmməd Hüseynovdur.
Bəs necə fikirləşirsiniz? Elə bu 200 nüsxə ilə kifayətlənəcəksiniz?
Valla, mənim əlimdən gələn budur. Mənim imkanım budur. İndi ikinci cildini hazırlayacağım da bunu.
Bəli.
Mart ayında ikinci cildini qoyacağım ortaya. Yəni, bu Üzeyir Bəyin ki, 125 ili sentyabrda tamam olur ha. Mənə ömür vəfa eləsə, bütün ömrümü bu kişiyə həsr eləyəcəm. Çünki Üzeyir Bəy də bərabər Azərbaycan tarixində adamları barmaqla saymaq olar. Əgər Nizami, Füzulidən danışırıq, Axundovdan, Zərdabidən danışırıqsa, gələk Üzeyir Bəy o sırada duraq özlə. Bütün genişliyi ilə, bütün əzəməti ilə. Bizim milləti dünyada tanıdan, əgər 5 adam varsa onun biri Üzeyir Bəydir. Nətərə onunla məşğul olmayasan. O qəzetdə damsı köhnəri sıradan çıxır. İndi onları nə çapiliyən var, nə kompüterlər yığıb salan var məzmununu, adını salıblar elektron. Amma gələk məzmununu salasan axı. Cavanlara gələk bunun latın qrafikası ilə çapiliyəsən axı. İndi Molla Nəsrəddini çapiliyirlər, sağ olsunlar. Amma o biri qəzetlər nə olsun? Həyat qəzeti nə olsun? İrşad nə olsun? Azərbaycan qəzeti nə olsun? Bunlar da çapiləmək lazımdır axı. Bunlar da bizim mənəvi xəzinəmizdir. Hamının başı nöyətə qarışıb. O xəzinəyə qarışıb. Bəs mənəvi xəzinə necə? Bunu yaddan çıxartma olar. Əsas xəzinə o xəzinədir.
Şirməmməd müəllim, siz ikinci cild mənə ilə gəlir çox maraqlı bir dövrdür Üzeyir Bəyin yaradıcılığında.
1913-1917-ci illər 18-ci cümhuriyyətə qədərki dövr.
Bəli, bəli, ikinci cildə.
Bəli, bu ikinci cild olacaq. Özdə bu, orada belə də ha. İkinci cildə mən belə hazırlayıram. Həm nəşrlərdə kənarda qoyulmuş, ixtisar olunmuş, redaktə edilmiş əsərlərinin tam mətni. Bərpa eləyirəm ki, nə ixtisarlayıblər? Qeyd də verirəm ki, nə ixtisarlayıblər? Və niyə ixtisarlayıblar? O bilinsin də, tarixdir bu.
Sonra 3-cü cilt başlayacak. 18-20-ci iller değil mi?
18-20-ci illeri o Aslan Kenan hazırlayır. Yani 3-cü cilt onundur. Uh-huh. Hazırlayır. Ondan sonraki dövürler de var.
Bəli, bəli. Yani Cumhuriyet'ten sonraki devirlerde.
Bunun ikincisi bir iş eləmək lazım değil. Uh-huh. İndi o nəşirlər ki var ha. Axı onlar da qısar olunub. Onların da dili dəyişdirilib. Bütün hamısı yenidən akademik nəşir çap olunmalıdır. En azı 5-6 cilt. Akademik nəşir. Özdə en azı 1000-2000 tirajla. Tərcümə olunmaq lazımdır bunlar. Rus diline, harici dillərə tərcümə edilmək lazımdır. Bilirsiniz, öz iş görmək lazımdır. Bu konsertlərə, filana, behmekana, olimpiyadalara nə qədər bu xəşlənir, sağ olsunlar, xəşləsinlər. Buna da xəşləmək lazımdır. Bunun da xüsusi qərar olmalıdır. İndi mən gözləyirəm ki, prezidentin yəqin ki, Üzeyir Hacıbəylinin 125 illiyi ilə əlaqədar sərəncamı olacaq. Mən arzu edərdim ki, o sərəncamda olsun ki, təkcə, məsələ, yubile iclası keçirmək deyil, tək-tək məqalə yazmaq deyil. Üzeyir bəy irsinin tam şəkildə öyrənilməsi üçün xüsusi komite yaradılmalıdır, xüsusi müəlliflər kollektivi yaradılmalıdır və bu iş dövlətin nəzarəti altında olmalıdır. Görək nə olur? Yenə bir iclas eləyib bundan qutaracaq, yoxsa iş görəcəyik.
Riyakarlıq. Riyakarlığı iki mənzur ediyorlar. Bir mənzur yaxşı ad kazanmaqdır. Yəni, hər qabağına çıxanın üzünə gülü, quyruğunu buluyu, istiyorsan ki, sənin haqqında bir pis söz danışmasınlar. Düşmənin və bədxahın olmasın və hamı sənin barəndə desin ki, əcəb yaxşı olandı ya. İkinci mənzur, dəqmə mənə, dəqmiyim sənə nöqtəyi nəzərindədir ki, bu da insanın aciz, zəif, əqidəsiz, məhləssizliyini bildirir. Bu adam diyor ki, mən dünyaya gəlmişəm ki, 5 gün farağat ömür sürüb, başımı qoyam yerə, heç bir kəslə mənim işim yoxdur. Müsadimni əfkar, əqaid, inqilabati zəmanə ilə bu adamların əlaqəsi olmaz. Bunlar diri ölüdülər, dostum. Rəfiqimin məktubunu oxuyub çox mükəddər oldu. Çünki kimin nə həqqi və nə dəlli var desin ki, bizim cəmaatimiz bu cürə adamlardan təmizdir.
Qurban olun Mirzə, mənim belə şeylərdən başım çıxmaz. Bir savad avam adamım da.
Flankəz, İşşad qəzeti, 20 avqust 1906-cı il.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Şir Məhəmməd müəllim. Həm birinci cildinə görə təbii, həm də bundan sonraki cildlərə görə. Sağ olun, inşallah görüşərik martda bir də. Sağ olun.
Üzeyir Hacıbəylinin nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri kitabının izinə düşdük. İzin qonağı bu əsərləri toplayan, ərəb əlifbasından latın qrafikasına çevirən ön sözün müəllifi və lüğətin tərtibçisi professor Şir Məhəmməd Hüseynov oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığın izindən çıxmayın.
bizim qalayız.